ditë kryesor në Euronews Albania.
Përplasi dy efektivët gjykata lënë në qeliu Sam Picin. Unifikimi kurikulave Shqipëri Kosovë, ekspertët diskutojnë mangësitë. Amnesty International akuzon Rusin për krime lufte në Kharkiv. Zgjedhjet në Francë, partia e Macron rrezikon pushtetin. Biden mirëpret propozimet e SBA-s për kontrollin e armëve. Parashikimi i motit për javën, vranësira dhe rreshje deri të mërkurën.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.